Saludos a todos, gracias por estar con nos de nuevo en este acto con motivo de celebración do Día das Letras Galegas, que en primeiro lugar teño que agradecer a vicerrectora da UNED e ao profesor Xavier Fría o convite que me fixeron para estar nesta mesa. Para min é un placer seguir coa celebración do Día das Letras, que ya comenzara o día 10 de maio con os xogos tradicionais que organizou a profesora Chon Canal no campus da Universidade Complutense cos alumnos de lingua galega, que é un acto conxunto coa UNED. Toda a celebración e a organización das Letras Galegas este ano fixemos xuntos. O luns pasado continuamos cun recital poético multilingüe no que estivo o profesor Frías participando no recital co poemas do persoeiro das letras Uxío Novoneira, que el fixo a traducción ao asturiano e o sato. O poema que todos os nosos alumnos non só de lingua galega, sino de outras filoloxías que fixeron de Uxío Novoneira, o poema que a profesora Canal escolleu para facer esta traducción e que posteriormente publicaremos na nosa revista Madiga, Revista de Estudos Galegos, que todos vos coñecedes, foi un acto entrañable, unha mostra da solidaridade lingüística na nosa facultade. Escuitar a Uxío Novoneira en sardo, en asturiano, en esperanto, en eslovaco, etcétera, foi un placer, unha emoción e sobre todo unha ilusión para todos nós, porque todos os mozos máis de 30 ou aproximadamente, non sabía, estiveron con nós, e a ilusión da mocidade é imprescindible para a celebración destes actos que teñan agarimo, ledicia, etcétera. En fin, agora vou falarvos continuando co Día das Letras Galegas do Grupo Bilbao. No seu momento, no ano 1998, Xavier Fías pediome que eu fixera o prólogo deste libriño. Este libriño pode ser o libriño que hoxe vos tedes aquí con novos membros do Grupo Bilbao e con un formato máis carismático, máis gustoso, máis elegante, quizáis, pero este libriño é emblemático tamén para o Grupo Bilbao. O Grupo Bilbao se forma en 1996 con motivo da celebración ou da presentación do libro de Vicente Araguas, o gato branco. Deciden todos eles xuntarse o último sábado de cada mes no café comercial da Glorieta Bilbao, dai o seu nome. Daquela eran Vicente Araguas, Fermín Bouza, Xavier Frías, Claudio Pato, José Manuel Outeiro, Manuel Pereira, algún deles aquí. Outros, despois, algunos nosos, como Luis Luna, hoxe ya unha persoa seria, integrouse despois Susana González, Rafa Ñáñez, que daquela tiña melena, era un alumno extraordinariamente chamativo polos seus cabelos. Entón, daquela estes mozos integran o Grupo Bilbao e hoxe neste libriño que temos na mesa Marés nos Pousos do Café, que o prólogo fixo a profesora Canal, tamén hai novos nomes que eu non coñezo exactamente. Begoña Regueiro, a quen coñezo ben, un novo membro do Grupo Bilbao, ou siguen Ana Cibeira, non teño o placer de coñecela, o Xurxo, etcétera, na primeira fila. Todos eles escriben en galego, fan literatura galega en Madrid. Y por lo tanto, desde Vicente Araguas, pasando por Manolo Pereira, Xavier Frías, hasta llegar a Surso, nuevo miembro del Grupo Bilbao, esta literatura mantense viva. Pienso que este acto es un acto muy importante porque desde 1998 ata hoxe a literatura galega está en Madrid con todos nós e con todos vos. Por lo tanto, deixo a palabra a vicerrectora que seguirá co acto. Moitas grazas. Vamos.
Muchas gracias. Simplemente, muy brevemente, decir que para Robles es una grandísima satisfacción